nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. La uqsimu bihadhal balad. وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Betohem në këtë qytet. E ti e që gjendesh në këtë qytet. Betohem në prindin dhe në atë që lind prej ti. Vërtet, ne e krijuam njeriun në vështirësi të një pasnjëshme. A mendon ai se atë nuk mund ta mposh askush? E thot, unë kam shpenzuar shumë pasuri. A mendon ai se atë askush nuk e ka parë? A nuk i dham në ati dy sy, edhe gjuhë e dy buzë? Dhe i sjaroma ti për të dy rrugët, e a i nuk u hodhë në përpjetëzen, e që gjëtë të mësoj ty se që është akabe, rruga e vështirë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Kina, Shtetet e Bashkuara janë kërcënimi më i madh bërthamor në botë. Një zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes kineze i përshkroi Shtetet e Bashkuara të Amerikës si kërcënimi më të madh bërthamor në botë. Sipas agjencisë së lajmeve Tasnim, U Qian, zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes së Kinës, në një konferencë shtypi të premte në përgjigje të raportit të fundit të Departamentit Amerikan të Mbrojtjes Pentagon se Kina po përpiqet të forcojë arsenalin e saj bërthamor, deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë kërcënimi më i madh bërthamor në botë. Ky zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes së Kinës në konferencën për shtyp tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë arsenalin më të madh në botë të armëve bërthamore dhe janë ende duke forcuar atë. U Qian jo referua gjithashtu marrëveshjes trepalëshe të sigurisë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britani, Australi të njohur si AUKUS dhe tha se marrëveshja do të rrisë shumë rrezikun e përhapjes bërthamore. Pas partneritetit të ri të sigurisë ushtarake të Australisë me Shtetet e Bashkuara dhe Britaninë, Canberra njoftoi në mes të shtatorit se do të anullonte kontratën e vitit 2016 me Francën për të ndërtuar disa ndendëse dhe për të zëvendësuar ato me të paktën 8 ndendëse me energji bërthamore në partneritet me Britaninë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dy të vrarë dhe 125 të plagosur gjatë protestave në Bagdad. Burimet mediatike raportuan për përleshjen midis protestuesve irakian dhe forcave të sigurisë në demonstratën e mundësisë së gjelbër në zonën e gjelbër të Bagdadit, duke vrarë dhe plagosur një numër prej tyre. Sipas agjencisë informative të lajmeve Russia Today, protestuesit u mblodhën para Ministrisë së Planifikimit të Irakut, të premten pas rezultateve të zgjedhjeve parlamentare të Irakut dhe më pas filluan të marshojnë drejt hyrjes në zonën e gjelbër. Pasi arritën në hyrje të zonës së gjelbër, protestuesit irakian ngritën tenda dhe më pas përhëritën parullën në shenjë proteste ndaj rezultateve të zgjedhjeve parlamentare. Sipas dëshmitarëve okular të ambasadës në zonën e gjelbër të Bagdadit, u shndërruan në përleshje dhe dhunë me ndërhyrjen e forcave të sigurisë. Pas përleshjes, Ministri Irakian e Shëndetësisë njoftoi se dy shtetas irakian u vran dhe 125 të tjerë u plagosën në përleshjet mes qytetarëve irakian dhe forcave të sigurisë. Protestat e sotme në Bagdad nisën pasi një komitet i quajtur Komiteti për përgatitjet e demonstratave kundër rezultateve të zgjedhjeve në Irak bëri thirrje që protestat të zhvillohen nëse rezultatet e zgjedhjeve nuk ndryshojnë. Martirizimi një fëmije 13 vjeçar palestinez nga ushtria sioniste. Ministria palestineze e shëndetësisë në Bregun Perëndimor të Lumit Jordan njoftoi martirizimin e një fëmije 13 vjeçar palestinez nga militantët sionistë. Sipas agjencisë Al Jazeera të lajmeve, Ministria e Shëndetësisë e Palestinës njoftoi Muhammed Dadas, një fëmijë palestinez 13 vjeçar, ra dëshmor sot të prindë nga pushtuesi sionist në lindje të fshatit Deir al-Hutab, që ndodhet në lindje të Nablusit në Bregun Perëndimor të Lumit Jordan. Në të njëjtën kohë, mediat lokale palestineze raportuan se një ushtar izraelit ishte plagosur rënd pasi u qelluar me gur nga protestuesi palestinez në qytetin Kalkilia të Bregu Perëndimor të Lumit Jordan. Forcat izraelite gjithashtu përleshën me terrin palestinez në kocën e pushtuar duke përdorur pluma plastik dhe gaz lociellës kundër palestinezëve. Dëshmitarët okular thanë se një numër i palestinezëve që jetonin në kocën e pushtuar u arrestuan nga militantët sionistë dhe u dërguan në një vend të panjohur pas përleshjeve. Armiqësia sioniste kundër palestinezëve në territoret e pushtuara përfshirë qytetin e Kocit vjen pasi grupet e rezistencës palestineze i kanë palëmëruar më parë ata për vazhdimin e represionit. Dietarët sunit sundimtarë të Arabisë Saudite duhet të ndalojnë përhapjen e korrupsionit moral. Një numër dietarësh sunit nga vende të ndryshme islamike lëshua një deklaratë të përbashkët duke protestuar ashpër kundër korrupsionit moral dhe festimet të korruptuara dhe antifetare në tokën e shpallës nga regjimi saudit. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, një numër dietarësh sunit nga vende të ndryshme dhe anëtarë të asociacionit të dietarëve ditën e premte në një deklaratë njoftuan sundimtarët saudit po promovoi korrupsionin dhe vlerat dhe normat antifetare në mënyrë të organizuar, duke çuar rinin drejt korrupsionit dhe duke u përpjekur të shkatërrojnë shoqërinë saudite. Në deklaratë thuhet: veprimet e qeverisë saudite janë një bindje e verbër ndaj vendeve perëndimore dhe janë krejtësisht në kundërshtim me fenë islamit dhe me vlerat dhe zakonet e njohura të komuniteteve muslimane. Dietarët sunit në deklaratë kanë thënë: përgjegjësia për këto veprime është krejtësisht tek sundimtarët saudit dhe më pas tek pjesëmarrësit në ato ceremoni dhe promotorët e tyre. Në fund të deklaratës, dietarët sunit u bën thirrje sunduesve të Riadit që të ndalojnë shkatërrimin e qëllimshëm të vlerave islame dhe u bën thirrje muslimanëve dhe banorëve të Arabisë Saudite që të ngrihen me mjete legjitime për të realizuar të drejtën e tyre hyjnore dhe për të rezistuar këtij sulmi shkatërrues. Deklarata e protestës vjen pasi qeveria saudite krijoi një organizatë argëtuese dhe mbajti festime korruptive që nga viti 2016 me pretekstin e argëtimit. Riadi insistoi në mbajtjen e këtyre festimeve edhe kur peligrinazhi haxhit u mbyll dhe me pretekstin e shpërthimit të koronas. Protestat para gjyqit të vrasësve amerikan me ngjyrë. Zgjedhje 11 të bardhëve dhe vetëm një mengjyrës i antar të jurist në gjyqin e vrasjes së një të riu, mengjyrë amerikan çoi në protesta para gjykatës. Gjyqi tre burrave të bardhë akuzuar për vrasjen e Ahmed Erbin në Georgia filloi sot sipas kohës lokale, njofton agjencia CNN në lajmet. Pas një procesi të gjatë të mundim shumë antarët e jurist së përzjedhë për gjyqin pëthuese të gjithë janë të bardhë, kaktuan zemërim dhe akuza për paragjykim racist. Protestuesit kundër juristë të cilët janë pothuajse të gjithë të bardhë ishin aq të ashpër përpara një gjykate në Brunswick të Georgias, sa disa ishin të frustruar dhe disa të zemëruar. Juria u zgjodh pas një procesi gjepërfshirës që zgjati 2 javë gjysëm. Të 11 gjyqtarët u zgjodhën nga 1000 banorë të Brunswick, një e katërta e të cilëve janë me ngjyrë. Zbulimi i jurisë shkaktoi një përgjigje të menjëshme nga prokurorja Linda Danikaski, e cila tha se vendimi i avokatëve të të pandërvë për të hequr 8 afrikan-amerikanë nga procesi për zgjedhjes e jurisë bazohej vetëm në racën e tyre. Shkelja të drejtëve të njerëzve me ngjyrë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka rënë historike dhe hija e këtij diskriminimi është ende e dukshme në shoqërinë amerikane. Celibashi 20 qytetarë dyshohen se votuan dy herë çështjat në prokurori. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve dhe kryetari Ilirian Celibashi tha se çështjet që lidhen me parregullsitë e zgjedhjeve të 25 pritës do dërgohen në prokurori për hetim penal. Sipas tij, 20 zgjedhës dyshohen se kanë votuar dy herë. Komisioni Qendror Zgjedhor do të bëjë një vlerësim të parregullsive të evidentuara dhe në atë raste kur shenjët e gishtit janë gjetur në dy qendra dhe dërgohen për hetim penal, u shprehet Celibashi. Kreu i Komisionit Qendror Zgjedhor shtoi se 97% e zgjedhëve se janë identifikuar elektronikisht në zgjedhjet e 25 prillit. Kreu komisioneri komentoi edhe vendimin e gjykatës kushtetuese për 3 qershorin 2019 që i hap një rrugë zgjedhjet e pjesme në 6 bashki. Komisioni Qendror Zgjedhor është gati për zgjedhje kurdo që ato të vendosen. E kemi treguar edhe më herë që ja kemi dalë të organizojmë zgjedhje në kohët më të shkurtë, të deklaroi ai. I pyetur për hetime ndaj Tom Doshit, kryekomisioneri i Komisionit Qendror Zgjedhor, tha se do të merret në shqyrtim çdo dokument i ardhur nga prokuroria. Çdo dokument që lidhet me procesin e verifikimit të kandidatëve në rast kur është edhe prokuroria do të marrë vlerësimin e Komisionit Qendror Zgjedhor, tha Çelibashi. Korrupsion me dënë shërbime për tërmetin arrestohen 2 zyrtarë. Policia ka arrestuar 2 qytetarë, Arlin Mugjion dhe Fation Hajion, sepse dyshohet të kenë korruptuar disa zyrtarë me qëllim përfitimin e dënë shërbime për pasojët e tërmetit. Ata kanë dhënë 2.000 euro për Dimitri Papën dhe Kërsa Ishkallin, ekspert për në institutit të ndërtimin, njësive administrative Petrel në varsit të bashkijës Tiranë. Korrupsioni bëhet sepse dy qytetarë donin të rrisnin nivelin e dëmeve në banesat e tyre pas tërmetit dhe kërkonin ndihmën e zyrtarëve për të ndryshuar ekspertizën fillestare. Papa është në arrest në Burg, ndërsa Kali është në arrest shtëpisë sepse akuzohen për falsifikim dokumentesh. Ndërkohë, Sokol Kupi, kreu i njësisë administrative Petrel, është pezulluar nga detyra dhe është marrë masa detyrim paraqitje. SPAK ka hapur një sër çështjesh në lidhje me procedurat e dënshpërblimit të tërmetit të 26 nëntorit të vitit 2019. Open Balkan Rama dhe Vučić kërkesë Bashkimit Evropian për përfshirje në tregun e përbashkët. Shqipëria, Serbia dhe Maqedonia i kanë bërë një kërkesë Bashkimit Evropian për të përfshirë vendet e rajonit në politikën e saj tregtare dhe tatimore. Liderët e tre vendeve të Ballkanit Perëndimor kanë kërkuar veçanërisht fonde për bujqësinë, duke konsideruar një potencial të jashtëzakonshëm për t'u zgjeruar dhe për t'i ofruar prodhime me cilësi të lartë tregut të Bashkimit Evropian. Në deklaratën në përbashkët në përfundim të takimit të mbajtur në Beograd, liderët gjithashtu kanë përthirrje që të shikohet mundësia për të përfshirë në zonën Schengen dhe integrim në tregun e përbashkët të Bashkimit Evropian hapasapi. Në deklaratën përbashkët e nënshkruar në Beograd nga Rama, Vučić dhe zëvendës kryeministri i Republikës së Maqedonisë së Veriut shpreh zgjënim për ngjecjen e procesit të integrimit. Kapaciteti diskutueshëm i Bashkimit Evropian për të integruar antar të rinj, debatet e brendshme midis vendeve anëtare të Bashkimit Evropian dhe marrëdhëniet dypalëshe kanë penguar përparimin real të rajonit drejt Bashkimit Evropian, thuhet në deklaratë. Ata shprehen se Brukseli po ndryshon politikat e zgjerimit me strategji të reja, ndërkohë Bashkimi Evropian po ecën përpara, ndërsa rajoni ka ngjecur në dilemat e vet Bashkimit Evropian. Liderët e rajonit në vizë se Bashkimi Evropian duhet të eksplorojë të gjitha rrugët për përparimin e integrimit të Ballkanit Perëndimor në periudhën që i paraprin antarësimit krahat angazhimet të saj për një zgjerim e fazës siç parashikohet në metodologjinë e re. Në këtë prizëm, ata propozojnë përfshirjen e Ballkanit Perëndimor në zhvillimin e politikave tregtare dhe tatimore të Bashkimit Evropian. Kjo mund të parandalojë ndikim negativ në stabilizimin dhe performancën ekonomike të rajonit. Më tej së bashku, ne duhet të eksplorojmë pjesëmarrjen në Schengen dhe integrim progresiv në tregun e përbashkët të Bashkimit Evropian, thuhet në deklaratë. Ndërsa për iniciativën Open Ballkanë deklaratë thuhet se thomët e tregtisë së tre vendeve kanë nisur përgatitjen e një udhërrëfyesi për zbatimin e memorandumit të mirëkuptimi për lehtësimin e importeve dhe eksporteve në Ballkanin Perëndimor, në shkruar më 29 korrik në Shkup. Gjithashtu është vendosur krijimi një këshilli ndërministror për zbatimin e masave dhe është kërkuar nga forumi dhomave të tregtisë të monitorojë procesin. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nërëvër dhe gjues, në vazhdimi thënë ndisht një komentim politik me temë vazhdimi krimjeve Amerikane në Afganistan dhe zemërimi popullit të këti vëndi. Rezultatet dhe hetimit të ushtrisë Amerikane për sulmin vdekje prurës me dronë Amerikanë në gusht jo vetëm që nuk e bindën popullin Afgan, por edhe e zemëruan atë. Sulmi cili vrau 10 civili erdi për para njoftimit të një tërheqje të plot të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga Afganistani. Inspektori përgjithshëm i forcave aerore Amerikane Sami Said tha se si pas hetime për këtë sulme nuk ka pasur shkelje të ligjit apo neglizhencë. Kjo nuk kupton mbështetjen e plot të qeverisë dhe ushtrisë Amerikane për mizeritë kryera nga ushtria Amerikane në Afganistan gjatë dy dekadave të fundit. Për të zbutur zemërimin e popullit afgan pas çdo krimi, Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë njoftuar se po hetojnë forcat e tyre, por jo vetëm që forcat amerikane nuk kanë hetuar për krimet e kryerjen e krimeve të tyre në Afganistan, por ushtria amerikane duke zgjatur procesin e hetimit të krimeve të forcave ushtarake të këtij vendi është munduar të lënë harrisë çështjen e hetimit. Kështu ata në kushte më të këqija kanë nxjerrë ushtrinë ushtarake nga Afganistani. Të ashtu quajtur sulme ndeshkuese, përdorimi eksplozive të ndaluar si kimikate dhe bombat e nënës, si dhe prerja gishtëve të të varrëve për të mbajtur gjurmët e tyre dhe marrja fotografive kujtime të viktimeve civile në Afganistan, janë vetëm disa nga krimet e kryera nga trupet amerikane dhe të Alancës Atlantike të Veriut NATO në Afganistan. Mirpo, asnjë organ ndërkombëtar nuk është i gatshëm të hetojë këtë çështje sepse janë të shqetësuar për reagimin negativ të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe sanksionet nga ky vend. Megjithatë, në dy dekadat e fundit, komitetet e ndryshme hetimore janë ngritur nga ushtria amerikane dhe nga qeveritë më pashme afgane për të hetuar mizërit ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vrasin e civileve në Afganistan. Asnjë nga këto nuk funksionoi dhe bëri ushtrinë amerikane që me guxim dhe arrogancë edhe më të madhe të vazhdonte të vriste popullin afgan. Kjo do të thotë se jeta e popullit afgan nuk ka asnjë vlerë apo status humanitar për shtëpinë e bardhë, dhe se ushtria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës mund të kryejë çdo krim kundër tyre pa asnjë gjyqje. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës me temë vazhdimi krimeve amerikane në Afganistan dhe zemërimi popullit të këtij vendi.
Miq të nderuar, programin në vazhdimje kemi dedikuar zhvillimeve logjistike të Republikës Islamike të Iranit në fushën e forcave toksore dhe autoblindave, duke e kthyer këtë vend në një vend me potenciale të mëdha për sa i përket
fushës së mbrojtjes toksore. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Raketa Tufan, simbol i kapacitetit të prodhimit vendor kundër mjeteve të blinduara. Në arenën e luftrave moderne, pajisjet dhe mjetet e ndryshme të blinduara, siç është tanku kryesor në fushën e betejës të luftës dhe autoblindat luftarake dhe këmbësoria, përkra llojeve të tjera të mjeteve transportuese të blinduara, luajnë një rol shumë të rëndësishëm në operacionet sulmuese dhe mbrojtëse. Një çështje më rëndësishtë kjo, që njëkohësisht me plotësimin e llojeve të pajisjeve dhe mjeteve të blinduara paralele me këtë, të zhvillohet në nivel operativ dhe armatimet kundër mjeteve të blinduara, siç janë topat, raketa hedhësit dhe në fund llojet e ndryshme të raketave kundër mjeteve të blinduara, për të përballur me ato në fushën e betejës së luftës. Në periudhën aktuale, kryerja e operacioneve kundër mjeteve të blinduara luftarake është detyrë mbi supet e individëve dhe njësive të pajisura me raketa kundër mjeteve luftarake të blinduara. Prandaj një prej çështjeve në qendër të vëmendjes së ushtrive të mëdha të botës është sigurimi i raketave të zhvilluara kundër mjeteve të blinduara, të cilat përveç se kanë forcën e duhur për të depërtuar në mbrojën e blinduar të tankeve dhe të mjeteve të tjera të blinduara, ato duhet të kenë edhe rreze veprimi sa më të lartë dhe precizitet sa më të madh për të përballur me kërcënimet moderne dhe fushën e mjeteve luftarake të blinduara. Në këtë kuadër në Iran gjithashtu që nga lufta imponuese, programi për ndërtimin e raketave të prodhimit vendor kundër mjeteve luftarake të blinduara është vendosur në qendër të vëmendjes. Dhe ky qëllim i rëndësishëm tani më është realizuar në inxhinierinë e kundër të raketave amerikane kundër tankeve që njihen me emrin BGM-71 Tau. Raketa Tau, që mundësia e goditjes së objektivit për këtë raketë është deklaruar 95%. Ka treguar një sukses jashtëzakonisht të madh në dorën e luftëtarëve iranian gjatë luftës imponuese Iran-Irak. Gjatë 3 dekadave të fundit, zhvillimi dhe përkryerja e llojit vendor të raketës Tau ka zhvilluar me emrin raketa Tufan dhe modeli më i fundit i prodhimit të kësaj rakete është raketa Tufan 7, e cila ka arritur një evolim të konsiderueshëm në krahasim me llojin e parë të saj të njohur me emrin Tufan 1. Në periudhën e luftës imponuese Iran-Irak, nga njëra anë duke marrë parasysh nevojën e madhe për raketa të llojit Tau, të përballur me mjetet luftarake të blinduara të ushtrisë së ish regjimit Baath të Irakut nga njëra anë, duke marrë parasysh ekzistencën e kushteve dhe infrastrukturës së nevojshme në vend, Irani ka filluar zbatimin e planit të inxhinierisë së kundërt për zhvillimin e raketave Tau. Dhe në fund, me përpjekjet dhe punën e palodhshme të specialistëve vendor, pas operacionit luftarak të njohur me emrin Khaybar, që u zhvillua në shkurt të vitit 1984, si dhe pas një viti e gjysmë të punës dhe përpjekjeve të intensifikuar, ushtria iraniane prezantoi modelin e parë të prodhimit vendor të kësaj rakete në vjeshtën e vitit 1984. Raketa e parë e llojit Tau të prodhimit të Iranit është testuar në mënyrë sekrete gjatë periudhës së luftës imponuese, testim ky i cili nuk rezultoi bindës në atë kohë. Mirë po specialistët e rinj iranian vazhduan punën e tyre dhe brenda më pak se një viti u zhvilluan testimet e suksesshme të kësaj rakete mbi tankët iranian në fushbetejen e luftës. Mohsen Rafik Dost, ish ministri i gardës revolucionare të Iranit, në atë kohë gjatë programit televiziv më 11 mars të vitit 1988. Solli një film të hedhjes së kësaj rakete dhe goditjes së saktë të saj në objektivin e caktuar dhe transmetimi i këtij filmi vërtetoi veprimin me precizitet të lartë të kopjes së prodhuar nga raketa amerikane TOW, e cila në atë kohë mori emrin Shahid Fahmideh. Në këtë mënyrë filloi projekti për prodhimin e modelit iranian të raketës TOW, dhe duke marrë parasysh suksesin e shkëlqyer të kësaj rakete gjatë operacioneve luftarake, zhvillimi i saj dhe prodhimi i modeleve më të reja të kësaj rakete dhe përdorimi i saj në strukturat e forcave të armatosura të Iranit u vendos në qendër të vëmendjes.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Më 18 qershor të vitit 2014, General Seyed Mahdi Farahi ish shefi i organizatës së industrive ajrore hapsinore pranë Ministrisë së Mbrojtjes së Iranit, për herë të parë bëri të ditur programin final të raketave të llojit TOW. Ai gjet një konference me titull Municionet më të mira të forcave toksore deklaroi: "Ne me po atë fazë platformë të raketës TOW kemi zhvilluar dhe prodhuar raketa Tufan në 7 faza, do të thot Tufan 1 deri në Tufan 2. Dhe ky proces po vazhdon dhe modeli i raketave Tufan është përkufizuar në modelin e 11. Gjithashtu, pavarësisht kësaj se prodhimi i raketës Tufan për model ishte marrë raketa amerikane TOW, mirëpo nga modeli Tufan e më pas, specialistët e Ministrisë së Mbrojtjes së Iranit kanë treguar inovacion dhe risi të rëndësishme, në atë mënyrë që prodhimi i këtij lloji raketave tani më ka dalë plotësisht nga procesi më parëshëm. Do të thot vazhdimi i prodhimit në bazë të familjes TOW dhe prodhimeve të tjera posedojnë karakteristika dhe veçori të rëndësishme, si dhe kapacitetet të reja. Raketa iraniane kundër mjeteve luftarake të blinduara është ekspozuar në panajiret e mbrojtjes brenda dhe jashtë Iranit dhe ka tërhequr vëmendjen e ekspertëve të fushës së mbrojtjes në mbar botën, dhe njëkohësisht me këtë, përdorimi i këtyre llojeve të raketave në luftën kundër grupeve terroriste në Irak dhe Siri ka treguar efikasitetin e duhur të llojeve të ndryshme të kësaj rakete përballë objektivave të blinduara. Dhe kjo raketë gjithashtu është treguar efikase edhe në shkatërrimin e automjeteve të cilat përdoreshin për sulmet kamikaze nga terroristët, të cilët kryesisht ishin të veshur me faqe të metalta dhe të blinduara, duke i goditur dhe shkatëruar ato nga një distancë largët dhe para se ato automjete të arrinin në objektivin e caktuar. Modeli iranian i raketave TOW, i cili është prodhuar në vitet 1990, në sasi të mëdha nga Ministria e Mbrojtjes së Iranit, është quajtur me emrin Tufan, që në disa prej karakteristikave dhe dallimeve dhe përmirësimeve të konsiderueshme, në krahasim me modelin e huaj. Për dallimeve të kësaj rakete iraniane me llojin e saj të huaj mund të përmendet pesha e kokës 3.6 kg, pesha 18.5 kg, depërtimi në shtresën e blinduar 550 mm, në rrezën e veprimit 70 deri në 3850 mm, si dhe shpejtësia 310 m në sekond. Rrezet e veprimit efikas të kësaj rakete ditën shkojnë deri në 3500 m dhe natën, me ndihmën e sistemit në goditjen e objektivit me anë të valëve të nxehtësisë, është 2500 m. Shpejtësia mesatare në fluturim është 240 metra në sekond. Gjithashtu, gjatësia e kësaj rakete është 115 deri në 116 cm dhe trashësia e saj është 45 cm. Raketa Tufan 2, duke marrë parasysh faktin se tanket e reja përdorin shtresën e blinduar për reagim shpërthyes. Gjenerata e dytë e raketave Tufan është prodhuar me kokë luftarake shpërthyese në dy faza. Raketa Tufan 2 për shkak se përmban një shufër metali që mban kokën luftarake të saj, që ka trashësi 40 mm, ka gjetësi 125 cm në rast se shufra e metalit është hapur dhe gjatësi 116 cm kur shufra është e mbyllur. Kjo shufër është në formën e teleskopit mekanik dhe koka e parë luftarake është vendosur në majën e saj dhe duke goditur shtresën blinduese reaguese. Koka e parë luftarake shkatërron pjesën e parë reaguese të shtresës së blinduar dhe koka kryesore luftarake depërton brenda në trup. Pesha e përgjithshme e raketës Tufan 2 është e barabartë me 19.1 kg. Pesha e kokës luftarake është 4.1 kg dhe sasia e depërtimit të saj 760 mm, që tregon një rritje prej 38.2% në krahasim me raketën e modelit Tufan 1. Prej karakteristikave të tjera të këtij modeli të kësaj rakete mund të përmenden mënyra e goditjes së objektivit, ndërsa dirigjimi i saj është punuar në mënyrë si ai i gjeneratës së parë. Sidomos mundësia e goditjes së objektivit në të dy modelet është llogaritur 95%. Këto raketa kanë kapacitet të përdoren edhe natën. Raketa Tufan 3, një prej modeleve të veçanta të familjes raketave Tufan, është modeli Tufan 3, i cili ka dy karakteristika të cilat dallojnë atë nga gjeneratat e moparshme. Ky model i raketës ka kapacitetin e bartjes nga lart, top attack, dhe koka luftarake e saj rakete është e llojit të depërtimit me shpërthim, FP. Në modelin iranian të raketës Tufan 3, pasi hidhet raketa dhe të marrë shpejtësinë, fluturimi i saj bëhet më lartë se sa linja e shikimit të drejtë për drejtë të objektivit. Raketa e zbulon në objektivin e saj nëpërmjet sensorëve magnetik dhe pasi të arrijë në të, shpërthen kokën luftarake 1.7 kg. Kjo kokë luftarake ka kapacitetin të depërtojë më shumë se 80 mm në shtresat e blinduara RHA. Trashësia e kësaj koke luftarake, e cila është vendosur pas sensorëve dhe afër hundës së raketës, është e barabartë me 12.8 cm. Raketa Tufan 3 gjithashtu ka peshë 19.1 kg dhe rreze veprimi 650 deri në 3500 metra dhe karakteristikat e tjera të saj nga aspekti dimensional dhe veprimi i saj janë të ngjashme me modelin e raketës Tufan 1. Tufan 3, raketa kundër mjeteve të blinduara Tufan 3M në realitet është gjenerat e re e raketave kundër mjeteve të blinduara Tufan 3. Këto dy raketa janë të llojit top attack dhe veprojnë në këtë mënyrë që pas hedhjes raketa fluturon mbi linjën e shikimit të drejtë për drejtë të saj dhe arrin mbi objektivin dhe nëpërmjet sensorëve magnetik dhe lazerit e zbulojnë objektivin dhe e shpërthejnë kokën luftarake të saj mbi objektiv. Me prezantimin e raketës të modelit Tufan 3M në vitin 2019, Irani praktikisht ka në dispozicion dy lloje të raketës top attack nga familja e raketave Tufan.
Programin parsodej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Tufan 4 është një model tjetër dhe më pak i njohur i familjes raketave Tufan, ku është modeli Tufan 4, i cili është model me trup të ngjajshëm me modelin bazë të raketave Tufan. Mirpo është i pajisur me kokë luftarake termo e holl, ky lloj kokës luftarake vepron në mënyrë shumë efikase për shkatërimin e bunkerëve dhe objektivave të lehta me shtresë mbrojtëse të blinduara. Në realitet, modeli i raketës Tufan 4 është në bazë të raketave kundër mjeteve të blinduara, mirëpo është prodhuar në një mision të veçantë dhe ai është përdorimi i kokës luftarake termotohol. Kjo raket me një shiri të shtrirë me ngjyrë të kuqe në pjesën e kokës luftarake dalluhet nga modelet bazë të raketës Tufan. Ky lloj kokës luftarake ka veprim të ndryshëm dhe më të ndërlikuar në krahasim me kokat luftarake shpërthyese të zakonshme. Në kokën luftarake termotohol, përveç shpërthimit të parë dhe coptimit të saj, krijohet edhe një valë e efektit të nxehtësisë për të ushtruar efekt sa më të madh mbi objektivin, dhe në vazhdim krijohet një valë presionit shumë të madh në ambientin e shpërthimit të raketës, që me uljen e energjisë në sasi të vogël, këto valë të presionit shpërndahen në anë të ndryshme të vendit, si për shembull në korridoret e një shpelle apo bunkeri, dhe ushtrojnë efekt shumë të madh në krahasim me efektin e nxehtësisë mbi objektivin. Si rezultat, koka luftarake termoehol është shumë efikase për të luftuar kundër grupeve terroriste ose militante të fshehura në përshpella apo vend strehime të ndërthurura. Rrezet e veprimit të raketës Tufan 4 janë nga 100 deri në 3750 metra. Shpejtësia finale e kësaj rakete është 310 dhe shpejtësia mesatare e saj është 178 metra në sekond, që ka dallim shumë të vogël në krahasim me modelin bazë të raketave Tufan. Ulja me 100 metra në rrezet e veprimit të raketës Tufan 4 në krahasim me modelin bazë të këtyre raketave mund të jetë për shkak të shtimit të peshës së kësaj rakete, për arsye se ky model i raketës ka peshë 20 kg. Dhe pesha 3.5 kg i përket kokës luftarake të saj. Gjatësia e kësaj rakete është 117.2 cm dhe trashësia e saj është 15.3 cm dhe kohëzgjatja e fluturimit të saj në maksimum është 21 sekonda. Në përgjithësi, një deri në dy raketa të modelit Tufan 4 mund të lëshohen në çdo minutë nga raketa hedhësi i saj. Kjo raketë mund të përdoret nga temperaturat minus 32 deri në 60 gradë. Tufan 5 është raketa e modelit që konsiderohet modeli më i zhvilluar i familjes së raketave Tufan, që pamja e saj tregon dallime të dukshme në krahasim me modelet më të fundit të raketave TOW të huaja. Kjo raketë përkundër gjeneratave të mëparshme është pajisur me sistem të zhvilluar për dirigjim, duke përdorur rrezet lazer, i cili përveç se mbron atë nga dëmtimi përballë luftës elektronike të armikut, ky sistem i jep precizitet më të lartë kësaj rakete në veprim. Kjo raketë ka kokë luftarake në dy faza dhe një shufër metali mbledhëse, teleskopi, e cila është në tre pjesë të reja. Sasia e depërtimit të kësaj rakete në shtresën e blinduar është më e lartë se sa ajo e gjeneratave të mëparshme. Raketa e modelit Tufan 5 ka kapacitet që lëshohet edhe nga platformat e reformuara të raketës TOW, pra Tufan, dhe si rezultat kjo raketë është e përshtatshme për platformat toksore të lëshimit të raketave. Pjesa e marrjes në shënjestër dhe dirigjimit të sistemit raketahedhës për këtë raketë është rikonstruktuar në përputhje me ndryshimet e saj dhe është pajisur me pajisje të dirigjimit gjysma automatik të vendosur mbi rrezën lazer. Krahasimi i pamjeve të kësaj rakete tregon se edhe pse trupi i raketës të modelit Tufan 5 është më i zgjatur, mirëpo ky model i raketës ka të njëjtin motor që përdoret në gjeneratat e para. Gjithashtu, katër krah në formë kryqi i janë vendosur kësaj rakete në pjesën para krahëve kryesor të saj. Ky është ndryshimi më i rëndësishëm i krijuar në raketën e modelit Tufan 5, i cili ka shndruar këtë raketë në armën më efikase kundër mjeteve luftarake të blinduara në Iran. Për arsye se këto karakteristika kanë rritur sasinë e depërtimit të këtij modeli të raketave Tufan në 900 mm. Në realitet, pas raketës Dehlavier, me sasi deportimi më shumë se 1200 mm, raketa e modelit Tufan 5 pozicionohet në vendin e dytë në mesin e armëve kundër mjeteve të blinduara të Iranit. Ky sasi e deportimit natyrisht se edhe në mesin e raketave të këtij lloji në botë pozicionohet në pozitë të lartë. Rrezet e veprimit të raketës Tufan 5 janë nga 100 deri në 350 metra. Pesha e saj është 23 kg. Gjatësia me shufrën, kokën luftarake të parë, në gjendje të hapur është 147.3 cm dhe në gjendje të mbyllur 117.2 cm. Trashësia e trupit të kësaj rakete është 15.3 mm dhe goja e krahut është 48 mm. Pesha e kokës luftarake të kësaj rakete është 6.2 kg, që është në sasi të konsiderueshme më e madhe se sa koka luftarake e modeleve të tjera të raketave Tufan kundër mjeteve të blinduara. Shpejtësia mesatare e raketës së modelit Tufan është reduktuar në 167 metra në sekond dhe sasia e lëshimit në minutë dhe temperaturat e veprimit të kësaj rakete janë të ngjashme me raketën e modelit Tufan 4. Në krahasim me modelin Tufan 2, që edhe ajo është e pajisur me shufrën për shkatërimin e shtresës së blinduar me reagim, në modelin Tufan 5, me 20.4% të shtimit të peshës, është fituar sasia e depërtimit në shtresën e blinduar 18.4% më shumë në krahasim me modelet e tjera. Ky model i raketës kundër mjeteve të blinduara, ashtu si modelet e tjera të familjes Tufan, ka kapacitetin të lëshohet nga raketa hedhësi tokësor dhe modelet e instaluara mbi automjete taktike dhe automjete të blinduara. Dhe duket se manovrat ushtarake të viteve të fundit, kemi vërejtur se ky modeli raketës është instaluar edhe në helikopterët e forcave aerore të ushtrisë së Iranit.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Modeli Tufan 6 i raketave, ashtu sikur se modeli Tufan 4, ka kokë luftarake termo të hollë dhe nga forma e jashtme është ngjashme me modelin bazë të raketës Tufan. Me këtë tallim se i gjithë trupi i kësaj rakete në këtë model të ri ka trashësi të njëjtë. Do të thotë reduktimi i trashësisë së trupit që vërehet në modelet 1, 2 dhe 4 të raketës Tufan. Në pjesën e motorit fluturues nuk vërehet në modelin Tufan 6 të kësaj rakete. Kjo çështje është bërë shkak që të shtohet sasia e trupit të raketës në pjesën e parme dhe kjo sasi e shtuar është frytëzuar për krijimin e vendit më të madh për vendosjen e një koke luftarake më të madhe, në atë mënyrë që koka luftarake këtij modeli nga 3.5 kg në modelin Tufan 4 është shtuar në 5 kg në këtë model. Karakteristikat e tjera të ndryshuara në modelin Tufan 6 të raketës në krahasim me modelin Tufan 4 përfshin rrezet e veprimit nga 100 në 3500 metër, peshën e përgjithshme 21 kg dhe shpejtësin mesatare 170 metër në sekond. Kjo raketa ashtu si modele Tufan 4 dhe Tufan 5 ka kapacitet të lëshohet nga raketa hedhësi stabël tokësor, nga automjetet e blinduara dhe nga helikopterët. Mënyra e dirigjimit të këtij modeli të raketës, ashtu si në modelet bazë të familjes Tufan, është i llojit të drejtimit nga linja e shikimit gjysma automatik. Tufan 7 është modeli tjetër i familjes së raketave Tufan, që gjithashtu është një raketë me kokë luftarake termo të hollë, por që akoma nuk kemi në dispozicion karakteristikat apo pamjen e saj të saktë për të krahasuar atë me modelet e tjera të këtij lloji të raketave. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin tonë të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të Lartë Madhërisëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njeriu ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plotfuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti plotfuqishëm thot: Vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën. Për aq sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë. Në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thot: Pra më kujtoni mua e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni. Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë, në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Përkujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbajë gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thot: Kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmbë ulur, të mbështetur e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët. Nga ajeti më sipër kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhiselam, Imam Hasan al-Mujtaba alayhiselam thot: Gjithmonë përkujtoje Zotin. Në një transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: A nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit? Ata i than: Kush është i dërguar i Zotit? Ai tha: Është përmendja e Zotit. Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe pajisor, por do të tërheqet edhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Asnjë grup mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësin mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta. Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam në lidhje me përmendjen e Zotit të plotfuqishëm thotë: Nëse keni gjetur thesaret dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj. Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit. Ai tha: Tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit. Maulana Allah, Maulana Allah, Maulana Allah. nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njerëzit. Njerëzit e thjesht nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët, tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime, në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij." Në të vërtetë, radhitja çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit, është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm. Sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: "Unë jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.